Guderin hêja guh bidine bername xeberdana me ya îro. Nava xeberdana me îro da hûn ê bibihin dengo basên teze û paşê hûn ê guh bidine meqala bi sernivîsara. Ji Fahrî Ayhan pirtûka yekemîn bêhna sêvî. Berya hûn guh bidine sernivîsarên dengo basa. Ermenistan hejmara nexweşên bi koronavîrusê nava rojekê de bi 108 merivî ve zêde bûye û gihîştiye 3718. Bi deha meriv li paytexta Kurdistanê Hewlêrê berev bibûn bûna ku razalixiye elamî qolaxdariya bêqezebûne û xebatkarên doxtiriyê bikin. Lîderê Kurdê Eyan Masûd Barzanî nava elamediya xwe da derega salvegera 46 da ya îdamkirina Leyla Qasimê gotiye. Lê niha guderên hêja bihûr gelî guh bidine wan deng û basa û yên mayîn. Li Ermenistanê hejmara nexweşên bi koronavîrusê nava rojekê de bi 108 merivî ve zêde bûye û gihîştiye 3718. Li Reqa û Yekê de ji merkeza Wezîreta Ermenistanê ya saxlemî xwekirinê ya kontrolkirina nexweşiya elam kirine. Niha 2149 meriv qenc dibin, 34766 test hatine kirine, 1500 meriv îdî qenc bûne. Hetanî niha 48 meriv wefat bûne. Em birbînin ki girêdayî belavbûna koronavîrusê ra li Ermenistanê rejîma halê qeydeder hatiye elam kirine ya ku wê hetanî 4 gulanê êvarê seheta 5 berdewam be. Ji 4 gulanê de cêrge sînorkirinên girêdayî çûyîn hatina welatiya û şixulkariya ekonomîkî ra hatine derxistine. Nikol Paşinyan Serekwezîr girêdayî kifşkirina qulaxa Serekwezîrê Îraqê ra Mistefa Al-Kazimî pîroz kiriye. Dereqa û Yekê de ji serwîrtiya Serekwezîrê Presayê ra gihandine. Girêdayî kifşkirina we ra li qulaxa Serekwezîrê Îraqê de ez we pîroz dikim. Ez haziriya me ye bona berdewamkirina hevkariya dualî û piraliye tevî Îraqa dost îzbat dikim. Bo we sehet qewata baş û bo cimeta Îraqê dost aşîtiye û gul vedanê dixwazim. Nikol Paşinyan gotiye. Hevaltiya Avropiye Aviasyon Ryan Air-ê ji 1 meha tîrmehê firînên xwe wê dest pê bike yên ku rûyê belavbûna koronavîrusê de sekinîbûn. Malpera Ryan Air-ê de ji dudê tîrmehê de îdî bilêtên çûyîna ji Yerevanê ber bi cêrgeya welatên Avropî hene. Diqewme li rex sistkirina sînorkirinên girêdayî halê belavbûna koronavîrusê ra wextê ku meriv ji malê derdikeve danîna maska bibe borcdarî. Dereqa û Yekê de wextê qisa tevî News AM-ê katba presayê ya Serekwezîrê Ermenistanê Mane Gevorkyanê gotiye. Ew pirs hele hê etapa gotûbêjkirinê dane û wextê ku ew yek îzbat be em ê elamî hemiya bikin. Ew ê gotiye. Ew îsa jî daye diyarkirinê wekî pirsa dirêjkirina halê qeydeder jî rojevê dane. Komîteya Ermenistanê ya dewletê ya ekonomîkî ragihandiye wekî sala 2019 kirîn firotana ji Ermenistanê der û hundir deranîn û anîna eşya bi tomerî hildayî pêşketiye. Sala 2019 anîna eşya li Ermenistanê gihîştiye 2.661 milyard dirhem Ermenistanê û ew yek hinberî sala par bi 11 selefa ve bilindtire. Lê deranîna eşyayên ji Ermenistanê gihîştiye 1.265 milyard dirhemên Ermenistanê û ew yek bi 9 selefa ve hinberî sala pêşiya wê zêdetire. Nava elametiya belavkirî de hatiye gotine. Erebên Kirkûkê bangî Serekwezîrê Îraqê Mistefa Kazimî kirine sîleh bidine wan ku ew bona şerkariya dijî Daişê hazir bin. Em bêjin wekî Liga Eşîrên Erebayê li Kirkûkê xwe hesab dike çawa Wekîla Sunyên Kirkûkê. Hema ewê jî ew elametî belav kiriye û gotiye ku ew hazirin dijî Daişê şerkariyê bikin. 16 جوتمه سال 2017 اسکر ایراق توی جگدارن ایران هشت آش شعبیه کتن تریتوریاین هورا قایل نکری و جور قواتن پشمرگین کرد دانه درخستنه. جوی چاخی دا گلک جارا معلومتی هات نستندنه و که ولاتین کرد الور ددنه درخستنه و دو سوانا عربا جیواردکن ین کل مالین کردا جیواردبن. آنگوری کنستیتوسیا والد تریتوریا این هورا قایل نکری گرک به قوات بغدای او حوله ریت هوایی بین کنترول کرنه. حتی نی وی چاخی حتی نی که خالا کنستیتوسیا ایراقی ست چلی نه میاسر کرنه. به دهان مرف لپایتخت کردستان حوله ری برف ببون بونا که رازالخی علامی قلقداریا به قضیه بونه او خبادکارن دوختریه بکن بونا زفت کردن بلاوبونا کرونا ویروس ات هزه. بسای اوی تشکیل داریه مروا علامتین کورت نویسینه اول مرکز هولی ده لجین جورا جورا هشتنه. ارگانیزه ناونت هویه به ناو پیشمرگه گوتیه باس نیوسه وکی مرف بلاوبونا که خباتا خباتکارن دوختریه و ساجی یین قلق داریم به قضیبونه قیمت بکن. آتیا دیار کرنه وکی بوی تشکیل داریه و ساجی بانک آتیا کرنه و رازالخی علامی بنالین حریم کردستان بکن که وانا همو قانون حکومات میاسر کرنه. حکومات حریم کردستان نو حکومات دا ته حساب چاو حکومات آچخ یا نو شرکاری دجی کرونا ویروسه دا. حتی نینها لحریم کردستان 391 نخوش هبونه جکی جانا 371.5 بونه. به تومری هلدای 5 مرف وفات بونه. لیدر کردی عیان مسعود بارزانی نو علامتی خود در اقا سال وگر آچل شده یا ایدام کرنا لیلا قاسم گوتیه وکی اوی هر دم بیرا کرده دا بمینه. 12 گلان سال 1974 رژیم باس لیلا قاسم گنج و دیسا چار حواله اوی بونا شرکایی کردیه با آزاداریه لیراقه دار دا کرن. 12 گلانه 46 سالیه و ایدام کرنه یا جا آلی رژیما دیکتاتوریه دا میاسر کری دمان بو. بلا گیانه و دا آشتیا به داوی دا بمینه. مسعود بارزانی تویتره دا نویسیه. شهید بونا لیلا قاسم و هر دم بیرا کرده دا بمینه. اوی سردا زده کریه. و در اینجا او بون حملی دنگو باسنی رو او بونه و حاضر کرده بون او را بری گداری و کرن تیتالی کرد.
جسنيت في عرض الشمس على بي ويدو ترشكو فكوت لي نجي فكو في دنيا دد في شانجي قلن جي سوي قصو بني بخت امرا خال كتني او دد في سوي قصو بني خال كتني نبرا وفا مثل هاني بنا في خندش جيش حمي افضال زنكي ولاتي انتابي واتي برا رسك خون خوز خود ميرو آشما رزق خال خواز خودت مراد خود مولا شروف تورن لیه ما لیه ما لیه ما لیه ما دلیه ما افضال دویش سنه هرگر راست خبرات دیه شام شانه به وید اتره جگو وکا دنی نجی وکا وی دنیا دفی وزه و فردای دکریم نا کریم دنگی می درنا دبرا وفا مستحال با ناوی خونده شش همه وزه سفان چا خوابشی ممال تار خاندر ما نکی بینی بخون تبی چوه دو وزه تیمه کری فنای قلنگ قلنگ در باره دبرا دنگی مر خلیفه خلیفه به بغدای لیه ما لیه ما لیه ما ولا توت خرابی سوز نمانه دلیه ما شسلی دوی عفضای وزی بالا خود می چانگی سی سماره نیانه دلی مرای لمیانه سمر را چه امانی نه برا تارا مده هاتن چونه کلاسکه فان عجمانه عدد می هات چونه کلاس که و عجمانه دبرا و با مثلانه با ناو خود جش هده پا بیچا گنده مدواتون نگی خواهی دفای توانه و رچ ما دوه می پکانه جایت دران لیه ما لیه ما لیه ما لیه ما لیه و لیه و را لیه ما افتاد میشه سلی دیدم دلم را خوزیدم دستیم قلم زاریم کتی و سنگیم ترم سفتا مالا ملی دبرا و با مستحان بنا و خودی شش حد تو نکاری مرا بیجیه مرا بیجه و لات ایران گنده قجد من آوی وی آشو کرم لیه ما لیه ما لیه ما لیه ما لیه لیه ویلیه ورا لیه ما شسلی دوی افضال بجناتا نکنه ندریجه نوتلانی تا کلیر که سره گلیه دی هنی خورا و دیگیجه دبرا و با مستحانه بناو خوده شش حفه حجیجی افضال زنی که رونه بیجه برا شسلی تجوه تجوه نبیجه ودنگ بیجم لیه ما لیه ما لیه ما ولا توت خرابی سوز نمانه آن لیه ما افضاد میشه سلی ورگن راسته خبراته بجنای منکنه ندریجه نوتلانی تا کلین که سره گلیا هیدی هیدی خراوه دکیجه نبرا وفا مستحانه با نامه خودشش حده حجیجی افضال زنی که رونه بیجه و بیجه ولی سه روسه شفا چکوه خدای چکوه شخص لیخوه راتوه هم برد پیش ده بیجه لیه ما لیه ما لیه لیه ویلی
Yerevan xəbərdə də Qudarın heja qohbədnə məqala bəsərnəvi sara. Jəv Fahri Ayhan Pırtuka Yəkəmin Behnasevi. Də ədəbiyyata cihanı da Cirok bədə cürəyən dərdkəvən pəşbərimə. Yək klasikə yadınci nujənə. Jəxə Ciroka klasik baş tezanin uzədətir nezi ki Cirok bəjiyəyə. Əst xazım hənəki lisər Ciroka nujan rəvəstim. نویسکار بنرینه که اصال بویش تشت او دیمنین دنیرا که اف تشت همو روژانه نه لی هر کس وان نبینه. لبر جوانه لی دیساجی هر کس نکاره ببینه. هر کس مینا نویسکار چیروکا نوژن نفکره. لو ماجی جه تشتین بر بچف لی تشتین که هر کس نبینه ردخینه بر جوان. جخواه شارزاتیا چیروک نویسی جی اوه. جارنا راستین که ده پشت پرده روشان ده وشارتیه دردخه هوله. جارنا تشتین سرازه او نوازه نشانی مدکه. لی دوی قصه کرنه ده زمانه که چیروک بیجی او اخافتنی به هورا ده بکارانی. دنا و بویش او مجارن حسان ده تشتین تاو ناکه بیرا مرووان دخه بیرا مه. لوماجی او نویس بینا نوژنه دگره نوخوا. دیروکا و نویسا که امل جورجی قال کرد لروجاوا بریا ست سالا بیستان دست پیده که و به فرانس کافکا یه چک 1883-1924 دگیجه آستکه بواته دار. دسارا 1840 دا مل محمود بازیدی جیروکا مموزین آکلاسیک و منظوم دکه نخشان و وقت جیروکا که دنویسه او چرا و ریه ویدخه. مرفت کاره ببیجه که اف چیروک یکمین چیروکا کردیه. پشتیوه چیروکا قدر بلند ده سال 1912 ده ده کووارا روژی کرد ده ده دو هجمارین لسر هفده چیروکین فواد تمو ته نواشانده. پشتی فواد تمو ده سال 1925 ده جمیل سعیب ده دو کوواران ده چیروکا لخوما بش به بش دواشینه. دوان چیروکن پیشن دا مجار او شیوه باستانی گب نشو پیه. یعنی هیج دما چیروکا نوژن آکوردی نهاتیه. ایرو دنگ چیروکا کردی هیدی هیدی بلند به لی دیساجی اف دنگ خوا باش نگیهاندیه حوزا نوژنیه. چیروکا کردی ایرو نده آستکه پر بلند دا بجی نده جیهکی پر خراب دایجی. تاوی که ازوان گوتن او شروه این بیوم برا جمجی جه کوکی دا امنکارم بیجن که چیروکا کردی خرابه. گلک چیروک نویسن جوان هنه که جبو پیش روژا چیروک نویسیا کردی هیوین مرف خورتر دکن. فاری آهیانجی یک جوانه. بینا سوه بینا حلبچه ایه. بهنا سوه بهنا به انصافیه ایه. نویسکار بهنا سوه جی یک جخورتن چیروک نویسیا کرده. وکه گلک نویسکارا جی دکوواران دا دست به واشانه خواه کرنه. چیروکین که دوی پرتوکی دا حتنه با هف بپرانی دا گووارن نوپل دا و نوبهار دا حتنه واشندن. آیهان هم جه کونه شوپیا مه هم جه جه نوزنیا مه داگرتیه تورکی خواه. دا چیروکین ویجی دا مجاج به هف را گری داینه. زمان زلاله اوجی بیتر دا شبه چیروکا کلاسیک. لی مرو نکاره بجه جه سری حتانی بنی چیروکین وی کلاسیکن یا نه. ده جینا ده بویرین بچوک جی دبن مجاش جبو چی روکی وین. ایو ده ده نیشان که سرکفتنک به دست خستیه. جخواه دما که نویسکار چی روکی لدورا مجار اکه گلکی باسید و حیسان تشت نوازه درد خسته حوله سرکفتیه. ده نوا جمعتا ادبیات ناسان ده خطرک هیه از تازم وی بیجم و بقدینم. گلک نویسکار زو و براحتی دبن خوادیه پرتوکان. آنگو دبن نویسکار او پرتوک اگه وان دوشه. ایجا دمکو پرتوک اول دوشه رحوت دگره او خبات او خاندن انخواه کمدکه. جارناجی پرتوک اول دبه یا داویجی. اف تالوکه اگه مزنه لبر نویسکاران. لی دوی نویسکار دوی مجاره دا پر بالدار به. پشتی وان گوتن اندرش از نویسکار پیروز دکم او در ریا چی روک نویسیه دا تمنکی دور و درش جرات خوازم. و در انهجا و مقاله به سرنویسارا جفاهری آیهان پرتوکا یکمین بهنا سوه بهیست. او رابری گودریا وکر دیتاله کرم.
پیلاو که متینی دلالی ماله او برا بیا نواسی او بره ملکش که وی اگه تمت خوازه برا گلو بیم بخوازه او اگه تمت روینه برا بیم روینه او هر کم ناروینه سبه وی ببرکین هیله ایله 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 دلاله ای فلکا مخاینه ولمت خوابینه مرن ایدوم ایدومه حتا دمیدم که جب نیقل پیگو حاره منی حیدری حیلی 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 ای فلکام خوینه یه گدیمت خوابی نمر نایدوم ایدومم
وادی خبردان آمه ایدی سر هفداته مرابن میسن و تلفون کنه مرتم جی هیویا نامه و تلفون کرنن وانه دما خاطره و
Thank you. le dai khozan da le 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 از بالا خود دم جنیا ز دلال دلم دانه سر باره یو بار خواهم و بنی آره دلم یو دلی